Yelwula kan zuru pieni anunso alpuori ente nyane banfu yuo asalomzu banfu na ipen e ndopmana malke mine ayopoin titere bonfar ayopoin aper bari bono vin alana na pak wul ana ngisur na ira imbinti nyane bom na ime kon pen kon na iwalwal e jeri vunwa. Abeli dem, na ti zeptuon adon ni au dasule, ni au yur sondwara. Titeri akori jom ana angwena kobea, ari akon pen zu. Beti yele ni ana angwen tontombie mo yir yelu, ni apele yelu anga.
Sere, na angwen penu za suvi, Afotome yintu bere e yindokma atome. Tenza na afo yiptun meno ni yilminga. Ano konzarefo sore. Ano konzewar afu yuo.
Bono ve. Fun yonu isun. A tenza ndibe na wana walogwin dume afu ninge. Afo I iri na tu yilminga saa ya.
Alpuori. Ete nyane a miyi pen uyuo asalomzu. A miyi ulpuo awota penseo nati bea. A malki ayopoin bel. Nati ter a bonfar ayopoin ya. Ti yin a miyi ulpuo. Beti sun par wur pele par par. E maani salme kpage a nyanzu. A bonvuri inso. Te kon a malki ayopoin. Salme kulin yuri ayopoin. Na pale anangwe na vore kura le asura. Anangwe yur vielo dano ni aokweno. Te ina zor pale angwe yipe. E abeti ter ndirna kwe aopoin. E gu amalki ayopoin bonfar ayopoin te tolbari.